12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Posle dve decenije tranzicije, tradicionalna predstava o medijima kao oruđu demokratije pretvorila se u problem demokratije. Model sa 2000 medija suprotstavljenim filozofijama, sukobljenim interesima i podeljenim novinarima teško je definisati. Još teže ga je reformisati, a upravo to je cilj nove medijske strategije koja prolazi kroz duge porođene muke. Medijski sistem Srbije umeđu vremenu opstaje na klackalici između biznisa i javnog interesa. Opterećen slabostima, uticajima i paradoksima, ne odgovara ni jednom ni drugom, a potraga za evropskim vrednostima i standardima još ne daje pune rezultate. Kako doći do konzistentnog, održivog i funkcionalnog medijskog sistema u trenutku kada izrada nove medijske strategije kreće iz početka, za Rečeno i prećutano danas govore Stanko Crnobrnja, teoretičar medija i masovnih komunikacija, i Maja Stojanović, aktivistkinja građanske inicijative i grupe za promociju evropskih integracija. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz nas. Ovo je emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Naši gosti su Stanko Crnobrnja i Maja Stojanović, a tema je medijski sistem Srbije. Medijski sistem se u načelu definiše kao organizovani oblik masovnog komuniciranja. Posle raspada Jugoslavije, kod nas počinje izgradnje jednog potpuno novog sistema sa drugačijim pretpostavkama, ambicijama i ciljevima. Evo, to je jedan dug period u kome je bilo raznih pokušaja, ali još uvijek nije izgrađen konzistentan i potpuno uređen medijski prostor. Profesor Crnobrnja, kako biste vi, kao čovjek iz prakse, ali i teoretičar pre svega, opisali sve te dosadašnje pokušaje i razloge zbog kojih još uvijek nemamo do kraja definisan i normiran medijski sistem?
Pa vi ste manje više sve u ovom vašem odličnom uvodu rekli. Ja mogu samo da kažem to da je karakteristika toga našega, da kažem, transformisanja jedno, u stvari, traganje za nekim našim idealnim modelom. I naravno da uvijek imamo jednu vrstu obrasca gledajući na zapad i na neka svoje prethodne iskustva koja smo imali kao država u raznim agregatnim stanjima. Znači, mi smo imali u posljednjem pokušaju pre ovih najnovijih setova zakona, onaj čuveni zakon o radio difuziji i o javnim servisima, i on je negdje došao do maksimalne tačke osmišljavanja medijskog sistema kroz, kroz pojam vlasništva u medijima. Kao što vidite, sad je taj pojam postao jedan od gorućih pojmova i problema, da koje kažem, u osmišljavanju kako dalje. Znači, sa novim medijskim zakonom 2014. taj pojam vlasništva u medijima iz temelja 100% promenja. Znači, u ranijem sistemu 100% vlasništvo je bilo neka norma za medije koje operišu na teritoriji Srbije u govorimo u odnosu na domaće i strano vlasništvo. I sad jednom imate promjenu da je strano vlasništvo moguće u medijima, i to netransparentno 100%. Znači, to je možda ključna karakteristika, da ne bi sad ulazili u sve detalje, te jedne traganja za tim novim modelom. Taj novi model je sad otvoren, on prolazi kroz svoje porođene muke dok se to ne istraži, njegovi dometi i njegovi efekti. Šta znači 100% netransparentno strano vlasništvo u jednom moćnom mediju, to će tek publika i svi da vide.
Razgovarat ćemo još u nastavku, ali htio bih da se vratim malo nazad, vodeći se onom logikom da moramo znati šta je bilo u prošlosti da bismo znali šta će biti u budućnosti. Pa sam htio da nekako definišemo te 90. To je bio neki period možda eto te, ja kažem, početne tranzicije posle kraha socijalizma i raspada Jugoslavije. Kako je tad naš medijski sistem izgledao te 90. To je bilo, da li to već bio početak tranzicije, gospođo Tijanović?
Pa ja ne bih rekla da je bio početak tranzicije, već na neki način bio više raspad celokupnog sistema. Znači, mi smo imali u tom trenutku, u skladu sa svim onim što se u tom trenutku dešavalo, imali smo medije koji su služili jednostavno svrsi. I ja mislim da je u tom trenutku tih 10 godina u principu i napravilo najveći udar na medije i na slobodu medija i na slobodu pisanih medija, štampe, slobodu novinara i svega ostalog. Tako da, ako govorimo o tranziciji, ja bih tranziciju prevezala za 2000. godinu i za početak nekog novog perioda, kada je u principu, kada smo krenuli da razmišljamo o tome na koji način bi to trebalo da se konstituiše, da bude različito od onoga što je bilo pre 90-ih, ali u principu ne verujem da se bilo ko pozivao, čak i u tom trenutku 2000-ih je bila nekako zajednička, opšti konsenzus da su mediji tokom 90-ih služili svrsi, da je neophodno da se medijski prostor potpuno uredi i da se da potpuna sloboda novinarima i novinarstvu.
Evo, ali 2000-te su, gospodine Crnogorje, nekako protekle, da ne kažem možda uzalud, možda je pregruba reč, ali nije se mnogo postiglo na regulisanju medijske sfere.
Pa gledajte, i na svim ostalim, kada pogledate planovima, nije se mnogo postiglo, mnogo manje nego što je moguće bilo i tako dalje, i zato i zaostajemo u evropskim standardima po svim osnovama, pa i po tom, ne može da jedno da mediji budu jako ispred ostatka društvenih odnosa, i ti naši društveni odnosi su strašno razvijeni u suštini, malo smo skloni tome da ne gledamo gde se u stvari realno nalazimo, nego smo malo uvek opčinjeni nekim možda idealima. U svakom slučaju, tih 90. godina je krenuo taj raspad u stvari etičkih normi i tad se zaletelo to, da kažemo, propagandno novinarstvo, i tad je počela oštra razlika između onoga što je izveštavanje, što je predstavljanje nečijeg mišljenja i što je čisti PR. Znači, to je počelo tada. I sad imamo prosto jednu kulminaciju toga, gde više ne znamo šta je stvarna vest, u principu, znamo, teško je proverljiva, i počinje da preovladava to, da kažemo, propagandno novinarstvo koje zastupa nečiji interes. I to je ono što mi kao društvo treba da na neki način apsolviramo, sazrevajući u tom shvatanju. Znači, postoji jedno, drugo, treće. To je sad kod nas prilično pomešano i netransparentno, i pogotovo za korisnika, odnosno za publiku. Publika ne može, i zato je toliko aktualno u dnevnom redu to medijsko opismenjanje. On ne može samo od sebe da razluči šta je stvarna vest i podatak, informacija, šta je nečije mišljenje, a šta je čisto, što kažu, neka dezinformacija. Mi smo došli u tom procesu do toga da sada u našoj medijskoj sferi u stvari vladaju dezinformacije. I ideja je u toj čitavoj regulaciji da se taj jedan proces spreči. Znači, da se spreči da one ne dominiraju. Jer vi imate i dezinformacije koje se odmah nastavljaju i na govor mržnje i na sejanje straha i tako dalje i tako dalje. To je jedna opasna zona za novinarstvo, a pogotovo za korisnike. Jer oni su onda prepušteni nekim svojim vrlo, kako da kažem, nesigurnim procenama šta je šta i kako je to. I to se 90. godine patentiralo kao neka vrsta nastupa, kod nas potpuno otvoreno, ali vidite da to svuda po svetu problem veliki i problem regulacije.
U stvari,
na to su došli novi mediji. Znači, eksplozija digitalnih medija, mobilne telefonije, raznih platformi, na sve to došlo to. Tako da mi imamo nekoliko paralelnih, vrlo ozbiljnih procesa koji faktički s jedne strane ugrožavaju ili menjaju, transformišu pojam novinarstva onako kako je postojao 200 godina i odvode ga u jedan drugo agregatno stanje, a sa druge strane imamo jednu ozbiljnu koncentraciju, konsolidaciju u vlasničkom delu širom sveta, veliko krupnog kapitala koji se u stvari konsoliduje na svakom tržištu onako kako može najbolje i najprofitabilnije za sebe. I to se nama upravo sad dešava, ta prva velika kapitalistička konsolidacija medija sa stranim kapitalom. Mi ranije to iskustvo nismo imali. Tako? Sad ga mi doživljamo. I vidite, to je unazad od 90. godina jedan proces koji s jedne strane tiče samog novinarstva kao struke i kao prakse i kao zanata, a koji ćete u mestima i umetnosti, a ovamo je drugi proces tog u stvari strukturiranja sistema sistema na potpuno novim osnovama gde mi nemamo kao država nikakvo iskustvo. I možemo samo da pratimo neka druga iskustva. I sad je to ono doba, je li tako, granično doba, je li tako?
Da, da. Koji ima, uvek ima svoje teškoće i probleme. Evo da se vratimo na ovaj normativni deo. On je praktično počeo da se primenjuje 2000-ih. Posle 2000-te doneti su prvi, ja mislim, zakon o javnom servisu, zakon o radiodifuziji. Koliko su ti zakoni u tim 2000-im godinama bili dobri i da li je to zaista bio početak uređivanja medijske sfere?
Pa jeste bio na neki način početak uređivanja medijske scene. Mislim, tu su stvarno bili prvi pokušaj da se nešto reši. Ja bih rekla da je stvarni početak i stvarno sistemsko rešavanje tog problema se desilo 2011. godine i pre toga kad je krenut rad na prvoj medijskoj strategiji, pa onda 2014. kad su usvojeni u stvari prvi zakoni koji su bili vezani za tu medijsku strategiju. Ja bih samo dodala da i celom tom periodu 2000. pa sve do danas, znači mi imamo potpuno iste probleme. Imali smo naravno uspone i padove u celom tom periodu u zavisnosti nažalost od toga ko je bio na vlasti, a ne od samih institucija, ali u svakom slučaju mi u ovom trenutku, i to seže naravno i u ranija vremena, mi u ovom trenutku imamo ceo taj medijski problem zaronjen u jednu opšti problem nepostojanja vladavine prava. I kad vi imate nekoliko medijskih zakona koji uređuju taj sektor, ali s druge strane imate i zakone kao što su zakon o javnim nabavkama, zakon o oglašavanju, različiti zakoni koji na neki način definišu i moraju da se poštuju da biste vi obezbedili na neki način celo poštovanje medijskih sloboda, koje nije vezano, i to mora da se kaže, samo za medijske zakone. I onda u celom tom procesu kada pričamo o poštovanju medijskih zakona, čini mi se da je tu možda i moram da se usudim da kažem, možda i manji deo problema u odnosu na sve ove ostale koji se u isto vreme ne poštuju. I samo da se nadovežem na profesora, ja se potpuno slažem da je vlasništvo u medijima veliki i transparentnost vlasništva u medijima veliki problem, a ono što mi imamo i što u radu sa građanima, da siđemo sa te teorije malo na praksu, ono što je nama signal koji nam stiže od svih građana koji su se uključili u ovu kampanju za slobodu medija, jeste da je najveći problem ne strano vlasništvo, ne transparentnost stranog, nego ne transparentnost domaćeg vlasništva. Mi smo imali ceo taj proces privatizacije i sad na vašim gledaocima je naravno da procenim. Imamo te lokalne televizije koje ne znamo ko ih je kupio, ko je stvarni vlasnik njihova. S druge strane imamo, na primjer, N1 koji je transparentno strano vlasništvo, te ja mislim da vaši slušalci mogu samo da procene.
Da, ali tu postoji izvesni uticaj, naravno koncentracija medijske moći i tako dalje, ali evo, vratit ćemo se na to u drugom delu emisije, ali hteo sam samo još jednom da vas zamolim za analizu, odnosno ideja koja se pojavila to 2000-ih. Kakav bi medijski sistem Srbija želela da gradi? Da li je to, postoje određeni tipovi, ne znam, liberalni, ne znam, ovih javnih sistem javnih servisa. Šta je to što bi Srbiji najviše odgovaralo i šta je to što je iz tog prethodnog perioda, možda i te prve medijske strategije?
U tom prvom, da, još prethodno vi ste dobro to spomenuli, kada je krenula u stvari ta tranzicija, domet tog vremena prvog je bio što je prvi put uvedena jedna regulacija, pogleda su regulatorna tela, i naravno da je tu geneza delimično današnjih problema, jer mi imamo dva regulatorna tela i sad je veliko pitanje da li treba da imamo dva ili jedinstveno kao Britanci i tako dalje, jer oba ta tela na izvesan način rade svoj, a isto znači izazivaju štetu, je li tako? Tako da u principu mi smo imali ceo set ovih medijskih zakona i prethodnu strategiju na jednoj paroli koja je bila vrlo u stvari pogrešna parola, to je harmonizacija sa evropskim propisima. Ovo što je koleginica Maja rekla o ovim ostalim zakonima koji se tiču medija je vrlo važno i vrlo tačno, ali mi smo izabrali, vlast je u to vreme izabrala parolu harmonizacija sa evropskim zakonima, a to ne postoji harmonizovan medijski pa i kulturni zakon Evrope, upravo zbog toga što je Evropa vrlo iskusna zbog svoje istorije, ne dira u partikularnost kulture i informisanja. Svaka država u Evropskoj zajednici ima pravo na osnovu jedne univerzalne direktive iz 2010. godine da reguliše i da uređuje svoj informativni, medijski i kulturni sistem. I to oni rade.
Naravno, sa svojim specifičnostima.
Upravo tako. Ne, naravno, to je zaštita jezika, zaštita manje, sve moguće zaštite i novinara, to su neki opšti standardi humaniteta, to nisu. E, ali kad pričamo o medijskim zakonima i strogo formiranju medijskog sistema, mi smo tu uleteli u tu jednu ozbiljnu, kako kažem, problematiku upravo sa menjanjem, ovo što sam malo prekao, agregatnog stanja iz analognog u digitalno i stvaranje ne potpuno novog okruženja medijskog koje sada i država i korisnici i provajderi, kako se to kaže, kreću da unose u tržište i to je jedan eksperiment uživo, gde je publika u stvari, kako kažem, predmet eksperimenta. Tako da je u suštini, to je bila pogrešna priča o harmonizaciji. Jer mi smo imali šta tu da harmonizujemo, sem da neka iskustva od najbolji, pa se onda išlo da se vidi kako Česi, kako pa i kako Hrvati, kako su oni recimo zaštitili Hrt, kako... I to je bilo jedno traganje, a malo se u stvari obratilo nedovoljno pažnje na to šta su stvarne specifičnosti jednog tržišta, da tako kažemo, ili jednog ambijenta koji ima 2000 registrovanih medija, vi ste to rekli u uvodu. 2000 registrovanih medija, znači svi stranci koji su dolazili, oni su prvo bili zapanjeni broj medija. I onda su mislili kako je to moguće što je ovako malo i ostali radite malo države, da postoji takva proliferacija medija. Je li to pluralizam? Je li to demokratija? Je li to neka slobodna građana? Je li to anarhija? I onda i tu nismo mi znali to da proglasimo, jer to je anarhija, da recimo svako selo ima svoju televiziju. To je bilo prosto nevjerojatno. Na to je išlo kršenje autorskih prava i masivna piraterija koja je krenula 90. godina, da smo mi, Bugari i Kinezi, bili svetski prvaci u pirateriji. I mi dan danas imamo sudske procese, zbog toga između ostalog naša javnost to ne zna, Amerikanci mnogo teško na nas gledaju iz tog razloga, kao što je kino jure za autorska prava, tako i dan danas jure televiziju Politika, bivšu mrtvu, za one čuvene Tijanićeve maratone gde on premjerno prikazivao Matrix pre nego što se premjerno prikaže u Njujorku, u bioskop. I mi imamo jednu potpunu kulturu, znači otimačine, jednog haosa i anarhije, koje se treba ekstra uređivati. Ne kao jednu normalnu civilizacijski razvoj tipo Česi, tipo, ne znam, Italijani. I pazite, niko od njih nema uopšte dileme šta oni rade na svom tržištu i kako oni regulišu svoj. Nekako mi imamo najviše uvijek dilema, neki hoćemo, nagođemo. To je relativno teška materija, ali istovremeno vrlo jasna materija. To nije ono kao lansiranje rakete na Mars i iza Marsa, nego je to vrlo jedna jasna materija i ono što govorimo stalno je pred našim očima i na našim učima. Mi samo slušamo i gledamo, to čitamo i vidimo. Tako da nema tu šta. To se vidi odmah, u realnom vremenu, čak sa novim medijima. U realnom vremenu se odvija u stvari ta transformacija medija na jedan vrlo, vrlo dinamičan, eksplozivan i potpuno šokantan za mnoge način koji su ostali negdje u prethodnom vremenu zarobljeni u nekim odnosima, onakve koji su bili ko zna kada i tako dalje.
Razgovarat ćemo u nastavku emisije koliko norme i medijski sistem uspevaju da prate tehnološki, brzi tehnološki razvoj medija.
Faces I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is nobody compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know, I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll long and stop and think about them. In my life I love you more. affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life I love you more. In my life I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12:25, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano, danas je posvećena razvoju medijskog sistema u Srbiji, a naši gosti su profesor Stanko Crnobrnja, teoretičar medije i masovnih komunikacija i Maja Stojanović, direktor građanske inicijative i aktivistkinja grupe za promociju evropskih integracija. Evo, ovaj naporan proces tranzicije medija u posljednjih nekoliko godina ima izvestan, da bih rekao, čvrst orijentira, to su poglavlja o pristupanju Evropskoj uniji. Mislim pre svega na poglavlje 10 i 23, koliko se sećamo. Možete li, gospođo Stojanović, da nam kažete kako su definisane glavne medijske stavke u tim poglavljima o pristupanju Evropskoj uniji?
Pa poglavlje 23 tu u principu ima, kako da kažem, najviše mera koja se tiču slobode izražavanja i slobode medija i najlakše pratiti zato što u poglavlju 23 imamo akcioni plan. U poglavlje 10 se zove informaciono društvo i medije, ali se ono ne odnosi na samu slobodu medija, već se odnosi više na tehničke, na digitalizaciju, na tehničke stvari koje se tiču medijskog sistema. Tu imamo u poglavlju 10 imamo i nezavisnost javnih servisa, imamo regulatorno telo za elektronske medije koje su takođe važni, tako da je delimično raspoređeno, kako da kažem, ili se preklapa u principu u oba poglavlja. Ono što je važno reći jeste da postoje i ostale poglavlja koje je neophodno pratiti i to je u skladu sa onim što sam malo prepričala o drugim zakonima koje utiču na slobodu medija, to su još 4 poglavlja u okviru evropskih integracija, to je poglavlje 5 koje se bavi javnim nabavkama, poglavlje 8 koji reguliše zaštitu konkurencije i državnu pomoć. Imamo poglavlje 28 gde je zakon o oglašavanju koji opet utiče na slobodu medija, nekako zaštita potrošača na prvi pogled ne deluje tako. Imamo poglavlje 32 koje se definiše, koje u stvari pokriva financijski nadzor i tu imamo državnu revizorsku instituciju koja bi trebalo da nadzire i s jedne strane regulatorno telo za elektronske medije, s druge strane lokalne samouprave i njihova davanja prema medijima. Tako da je veoma je opširno sve to što može da definiše slobodu medija. Ja bih se nadovezala na profesora koji je malo pre rekao da je u toj oblasti veoma teška situacija zato što u Evropi nema uređenog, nije jedinstven sistem ili ne postoji aki koji govori kako treba sloboda medija da bude uređena i to je jednostavno vezano za sve teme u evropskim integracijama koje se tiču sloboda. Zato što je poenta sloboda jeste da država što više izađe iz toga i da taj sistem ostane, kako se zove, uređen, ali bez ikakve kontrole, bez pritisaka države i sve ostalo. Ono što mi ovde imamo problem jeste da i dalje imamo kontrolu, državnu kontrolu nad različitim segmentima. Jedna se dešava putem pritiska na medije, pritiska na novinare kroz kontrolu uređivačke politike, druga se dešava kroz finansiranje medija koje i dalje nije dobro uređeno i tu verovatno treba malo možda kasnije reći nešto o toj privatizaciji i to što je isto bio jedan segment koji je uveden. Znači, mi imamo tu kako se zove finansiranje medija i način na koji meni dobijaju novac da izveštavaju u javnom interesu i samo ova treća stvar, to su ta regulatorna tela i javni servisi gde isto imamo problema uticaja na uređivačku politiku.
Vi ste u ovom prethodnom segmentu iznali, ja mislim, možda glavne subjekte svakog medijskog sistema, či država, regulatorna tela, sami mediji, oglašivači, publika, sve su to subjekti medijskog sistema, ali razlika medijskih sistema se, čini mi se, pravi baš na toj međusobnoj relaciji, međusobnom odnosu tih različitih subjekata. Evo, gospodine Crnobrnja, vi ste pomenuli takođe u prethodnom izlaganju te značajne velike razlike koje se tiču specifičnosti pojedinih država. Možete li napraviti neku analizu, recimo, evo, možda britanskog medijskog sistema i ovoga što se dešava u tranzicionim zemljama Istočne Evrope i evo, ovog Zapadnog Balkana?
Pa sad mogu, ne treba za jednu detaljnu analizu, ali generalno britanski sistem, pogotovo BBC.
Njega pominjamo i onaj stari...
On je neki etalon, u stvari, javnog servisa, kako i javni servis izgleda, međutim, to je istovremeno i kolevka tabloidnog novinarstva. Znači, to je jedan pluralizam u suštini koji je nekde nekim društvima neka vrsta vodilje, jel tako? Ko se orijentiše na ovog, na profitno novinarstvo, na informisanje ovako, onako, može u britanskom modelu dosta toga da nauči, a cijela Evropa je decenijama posle rata negovala u stvari taj javni servis i vrlo je polako pripuštala tu privatnu inicijativu u medijima. Tako da Britanci dan danas imaju jedinstveno regulatorno telo, znači nemaju dilemu oko toga da to treba bude jedinstveno, koje reguliše ne samo medije, nego neke i druge stvari, kao kulturne delatnosti i tako dalje. I s razlogom, sad ne ulazim zbog čega, a rekao sam ranije da mi imamo dva regulatorna tela i to se pokazalo više štete nego koristi u ovom trenutku, jel tako? Upravo toj promeni tehnološkoj koja zahteva u stvari jednu konvergenciju, jer se mediji konvergencijom spajaju jedan jedinstveni faktički medij za koji mi još uvijek nemamo ime.
Ali imamo platforme koje objedinjuju audio i video.
I sad vi ako ste i neko koji posjeduje medij i sad hoćete da krenete u to, vi morate idete na jednu adresu za jednu stvar, na drugu adresu za drugu i to krene klasičan ping-pong i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom smislu mi smo imali jedan problem i evo sad ga je Maja takođe spomenula u ovoj lepezi, evo tako, delatnosti, radova i aktivnosti u odnosu na to kako sad ta poglavlja. Znači to je to kod nas proglašeno uplitanje države u mediju. Znači, to je takođe kao ona harmonizacija po mojoj proceni, takođe bio jedan pogrešan put koji je mnogo kvalitetne energije isisao na pogrešan put, jer u suštini ne postoji u svetu država koja se povukla iz medija, pa čak ni Amerika, samo da znamo svi da Sjedinjene Američke Države ne dopuštaju strano vlasništvo u masovnim medijima. Ne dopuštaju. Nemci da, ali pazite, oni ne. Pitanje zašto? E sad, znači država je artikulacija volje njenih građana. I tu smo mi napravili našu klasičnu balkansku grešku. Mi mešamo državu sa režimom. Režimi, kakvi ko su bili, ona su svi koriste državni aparat da bi dejstvovali, da bi smanjivali medijske slobode, da bi uticali, da bi vršili propagandu i to se svodi kod nas na partijsko vladanje medijskom scenom. A država, ona je neprikosnovena. Napad na državu je ozbiljno krivično delo, a vi demokratskim sredstvima rušite režime. Koliko, i treba da se menjaju, ja tako, i da se propituju, ali država treba da se gradi. I mi to nismo naučili kako da gradimo državu, a da režime stalno držimo na jednoj, onako da kažemo, ozbiljnoj proveri. Jer režim je služba građana, isto.
Država na čelu predstavlja javni interes.
On je služba, a država je artikulacija građana. Razumem? Znači, država je artikulacija jedne kulture, jedne mase, jednog naroda. Tako i naša država je takva kakva jeste zbog artikulacije naših tradicija, istorije, svih naših vrednosti. A naš režim ovaj koji imamo je takav upravo zato što iz tih naših svih mogućih političkih kultura i na kultura mi smo zaslužili ovakav režim kako sad imamo. Tako da to je jedna
reč. Režimi su se menjali od 90-ih.
I nažalost, to je bilo mnogo više destrukcije nego konstrukcije, svaki ima nešto svoje i tako da tu je jedna zbrka nastala takođe. Paste.
Ali samo je principizacka država iz medija.
Britanske, recimo, ne pada mi na pamet, to što da oni to postoje. Da li imate vi u državi Britanije to pitanje na dnevnom redu tako oštro kao kod nas? Ono se regulisalo i došlo je tu da jeste i to je tako. Tako, država Francuska ima čitav državni Frans radio na čitavoj teritoriji, znači Republike Francuske, to je, svako mesto ima javni servis. A to je ono što je bitno, da građani imaju informacije koje su proverljive, dostupne i koje su javne informacije i koje nisu manipulisane od strane interesnih, partijskih i drugih komercijalnih, privatnih grupa. Znači, to Francuska država prepoznaje i ona je u medijima do guše, kao država. Drugo je što režim Makrona, vidite koji ima probleme sad. Je li tako?
Da.
Znači, narod izašao ulicu će ruši režim i treba da ga ruši. Ako misli da treba da ruši. A državu Francuzi itekako grade. I u medijima je grade. Jer ako neće država u medijima Francuska da zaštiti francuskog građana, ko će da ga zaštiti? Možda će da ga zaštiti, Murdoch će da ga zaštiti. Možda će Mitrović zaštiti građanina. Pa Mitrović ga destruira. On pere mozak 15 godina, upere mozak 20 godina, upere mozak i mislim imate zombije koji idu okolo. ispravnih mozgova.
Da, imamo znači jedan komercijalni sektor koji ima drugačije principe od javnih servisa.
Molim vas. Tako da je to jako, to je jedno pipavo područje, osjetljivo područje i ne sme tako olako da se te takve parole izbacuju na tako oštar način. I se tu dolazi do konflikata između struke. Struka na tome ne treba da se troši. Ona treba se troši nekim kreativnim stvarima, to je kako to da bude što kvalitetnije, što bolje, što raznovrsnije, što slobodnije. A ne sad odjednom kao režim uzurpirao državu i dao doviđenja, pa to je jasno, iz aviona se vidi. I to se vidi iz aviona. Ne samo naše, ovi Mađari, ovi. Znači uzurpacija države i državnih resursa od strane pojedinih takvih kakvih izrušenja. Onda dođe narod pa ih smeni, pa onda dođe, evo Italija sad u transformaciji, evo Austrija. Mislim, nismo mi tu jedini.
To su tako,
da se Austrija povukla iz medija. Pa nije, naravno, da nije, ima državni, ima ovo, ima ono. Mislim, uopšte ne pada nikom pamet na taj način da se govori. Govori se na druge načine. I naravno, imajući obzir da je vrlo opasna zona kad režimi propagandno krenu da zloupotrebljavaju resurse države. To je faul.
To je druga priča. Prisutno država u medijima imamo...
A država u medijima, to se zna kako se u svetu to radi. I to smo mi pogrešno imenovali, etiketirali i sad se trošimo oko toga. Umesto se trošimo neke druge kreativne, kvalitetnije i ostavljamo neke pozicije da nas Evropa prepozna. Ona sad nas ne prepozna. Šta ovi rade ovamo? Šta oni to rade? I naravno da će onda da pozove OEPS u pomoć. Jer mi radimo neke stvari koje uopšte biste kao... I sad treba OEPS da arbitrira, ne znam, enti put treba u nečemu da arbitrira. Kao da mi nemamo dovoljno pameti. Ovdje za sebe, da to sami nešto za sebe napravimo neku kombinaciju koja je upravo adekvatna našim uslovima. Eto, to je ono što je, kad govorimo o državi, kad govorimo o Britaniji kao državi, Francuskoj kao državi, Austriji kao državi, nikom ne pada. Amerika ima 1200 državnih univerziteta, svaki ima radio televiziju, državnu. Znači državnu radio i televiziju. I pritom je PBS, državni znači, servis koji opet na jedan specifičan način je finansiran i deluje krajnje uticajan, kao što ste i vi uticajni i tako dalje. Tu uopšte nema dileme u ozbiljnom svetu šta radi država u medijima. Nema dileme. Jedino kod nas imamo dilemu šta radi država u medijima, jer je to opet proisteklo iz tih 90. godina jedan totalni onako anarhični nastup na sve strane i tako. I sećate se TV Bastilje. Jer je RTS izgubio svoju, da kažemo, zaista taj autoritet u tom jednom delu i kredibilitet, što je bila tragično.
RTS je bio u procesu tranzicije od državnog medija ka javnom servisu.
E, upravo to. I znači, ti naši procesi nas koštaju mnogo. Tako, da. I taj proces transformacije nije dovršen. To je poenta s javnim servisom. Kako sad to, kako to da rešimo, kako da svaka tačka u državi, kao što vi doprinete svake tačke, ima kvalitetnu informaciju, kvalitetno obrazovanje, kvalitetnu zabavu, jer naš narod zaostaje u obrazovanju i to temeljno. Ali evo sad smo čuli reklami ova Planeta, to je istorijski pomak. Planeta je istorijski pomak u domaćim medijima. I sad, vi umesto da ga grunete na prvi ono plan, da svuda bude o Planeti, gde je Planeta?
Reklamiramo koliko možemo.
A vidim, reklamirate. Ali razumete, to je jedan istorijski pomak. I ko je to? To je javni servis.
Da, i to je javni interes na ovoj platforme.
I to je apsolutno javni interes, čist kao suza, ali naravno će da možda neki privatnici da se sad oni uđu u košta sa svojim biznis planovima da vidi kao, ajmo mi ćemo to pa te opariramo, pa je to onda zdrava konkurencija nekada, ne zna se šta je, je li tako?
Da. Evo, međutim, gospođo Stojanović, vi imate drugačije mišljenje o ulozi države u medijskom sistemu. A šta kažu poglavlja pristupna o mjestu države? Da li je to precizno definisano ili je ostavljeno?
Ne, to je naravno ostavljeno, definisano je u skladu sa našom medijskom strategijom. Tako da ono što je država Srbija zacrtala u prošloj medijskoj strategiji, to se nalazi i u poglavlju 23. Tako da je to povlačenje privatizacije i povlačenje države iz medija definisano u poglavlju 23. Ali ja ne bih rekla da se ja uopšte, da imam drugačije mišljenje o povlačenju države iz medija. Važno je da se odvoje dve stvari. Jedno su javni servisi i ja sad, ja ne znam, za razliku od profesora, ne znam ni jedan artikulisan glas, mislim iz medijske sfere, i bilo ko se zalaže za ukidanje javnih servisa. Znači, ovde je bilo prilično ujednačeno to da javni servisi moraju da postoje. Druga je stvar, ono što ste i vi pomenuli, implementacija zakona i da li ta javni servis stvarno radi u interesu građana i da li on, regulativa koja je vezana za javni servis implementirana, to je primenjena. Tako da to je jedna stvar, su javni servisi, druga stvar je povlačenje države iz ovih 2000 medija koji postoje. Znači, tu je stvarno nijedna država, to ne verujem da iko misli da jedna država treba da uđe u 2000 medija i da ima bilo kakav upliv u sve to. Naravno da ti slobodni mediji treba da postoje i to sad treba da budu, naravno, privatizovani mediji i sad, znači, samo te dve stvari treba odvojiti. Znači, mene plaši, ja mislim da bilo kog u Srbiji plaši ko se ili bavi medijima, ovaj evropski trend, mislim, ili trend u Evropi, sad u Švajcarskoj smo imali taj referendum, da li treba ukinuti javni servis, pa je sva sreća nije ukinut. U nekim drugima zemljama se ukida javni servis. Znači, to, ja mislim da za Srbiju, ni u jednom trenutku, u narednom periodu, možda za nekih 20-30 godina, ako dođe do neke druge situacije, javni servis mora da postoji. Znači, vi znate i ovde u Radio Beogradu i znamo za televiziju i sve oslo, to mora da, znači, mora da postoji javni interes i mora, on prvobitno treba da bude ispunjen kroz javne servise. Druga stvar, koja ja mislim, i to ste na početku veoma dobro pomenuli, onu klackalicu između biznisa i javnog interesa, sad nismo na televiziji, ali ta klackalica je prilično nakrivljena, čini mi se, na tu, biznis je prilično dole, javnog interesa nema. Ono što svi moramo da shvatimo, da zakoni koji sada su u ovoj zemlji, znači bez ikakvih promena nove medijske strategije, definišu javni interes. Javni interes se ne odnosi samo na javne servise. Svaki privatnik, znači, mora da poštuje javni interes i mora da radi u skladu sa javnim interesom. Znači, to je i ne znam, i sad jedno su teme o kojima treba raspravljati, kao da što sad imamo i medijsku strategiju.
To je možda sad više etičko pitanje, jer komercijalni mediji pre svega...
Ne, a to je veoma pogrešna poruka koja se šalje od strane države. Znači, komercijalni mediji ima jasna pravila. Znači, ne možete da puštate reality show u to vreme. Ne možete da, morate da imate, ako imate informativne emisije, one ne mogu, mora da bude paralelna. Znači, ima tačno pravila koje mogu da oni mogu uređivačku politiku da kreiraju kako hoće, što bi trebalo bude sloboda javnih servisa i sve ostalo, koliko će zabavnog programa, da li će ono punk ili, ne znam, folk da dovode u emisiju, ali što se tiče javnog interesa, ceo sistem postoji za finansiranje javnog interesa i u ovom trenutku od strane države. To su lokalne samouprave koje konkursima treba da daju baš tim privatnim medijima za finansiranje javnog interesa. Ono što mi imamo glavni problem u ovom trenutku, da mi ne znamo šta se dešava sa tim novcem. Znači, taj novac ode u neku lokalnu televiziju, nema nikakvog izveštavanja, nema nikakve evaluacije da li on potrošen na plate, na čistačicu ili na folk emisiju. A moramo to da uspostavimo, moramo da implementiramo. Ja bih najviše volao da mi implementiramo prvo ove zakone, pa idemo u narednu fazu gde menjamo ponovo te zakone, ali mi u ovom trenutku ne implementiramo postojeće, oni definišu mislim, mnogo bolje standarde od postojećih u praksi, tako da moramo da se brinemo svi o javnom interesu, a država mora se brinuti o javnom interesu, da li on u privatnoj ili u državnoj sferi. Show you how strong you are.
12:46, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Naša današnja tema je izgradnja, odnosno proces izgradnje medijskog sistema u Srbiji. Dosta smo rekli u prethodnom periodu, ali naravno ovo je ogromna oblast koja se ne može apsolvirati u jednoj emisiji, a ni u seriji emisija. Međutim, evo da se vratimo dokumentu koji obično definiše glavne pravce razvoja medijskog sistema, to je takozvana medijska strategija. Ona je kod nas prvi put doneta 2011. godine za vreme vlade Mirka Marjanovića, i to na telefonskoj sednici, kako ste vi, gospodine Crnobrnja, jednom primetili, što je moguće govori o ozbiljnosti pristupa donošenju te strategije tada 2011. Ona je bila u mnogo čemu manjkava, ali i dalje je važeća. Ova vlada u prethodnih godinu dana pokrenula je proces izrade nove strategije. Vi ste bili u radnoj grupi. Na kojim principima i kojim smernicama ste radili, odnosno kakva je bila filozofija te nove medijske strategije, odnosno nacrta koji ste vi pripremili, koji će sad biti polazna osnova za dalji rad?
Da se nadovežem upravo na celu tok diskusije koju smo imali prethodno, koju je Maja vodila o tom, da kažemo, položaju države u medijima i to tim strahovima koji su izazvani tim parolama. Znači, ja sam pokušao sa kolegama, naravno, ali pokušao sam da malo skrenemo taj, da kažemo, diskurs sa tog država iz medija, država u medijima, ono, nego na ono što u Evropi, ako možemo za Evropu da kažemo da je sada nešto strahovito važno za njih i interesantno, i to sprovode, to je javno-privatno partnerstvo. U Evropi se zove PPP, Public-Private Partnership. Znači, ja sam probao da usmerim razmišljanje naše i radne grupe, a samim tim i svega ostalog, na tu vrstu sagledavanja odnosa u medijskom sistemu. Jer vi, ako imate to rascepljeno na taj jedan binarni pogled, ovde država, ovde svi ostali, ovde država, to donosi ovu vrstu problema koje mi upravo sada imamo. Kada mislite kroz javno privatno partnerstvo, na primjer, samo kratko, ko će da digitalizuje celu Republiku Srbiju ako država nestane u razvoj mreže digitalne, u sve ovo što treba da se desi, neće privatnici to da rade. To je, ko pravi autopute u Srbiji? Pa država ih pravi. Ko će da pravi digitalne autopute, nego država u javno-privatnom partnerstvu. Jer vidite da ulaze i privatnici, ovamo dobiju, ovamo tapiju za ovo, ovamo tapiju za ono, ovamo tapiju za ono, a te ogromne medijske infrastrukturne poduhvate mora da se rade u javno-privatnom partnerstvu. A posle, ono, ko će da ima koji kablovski kanal, ko će ovo, to je lak deo tog posla. A ako vi isterate državu iz medija, pa će, opet ponovim, hoće Mitrović da zida tu mrežu, hoće KKR da zida tu mrežu.
Ili bilo koji privatni komercijalni medij.
Neće, jer ne može, ne zato što neće, nemate resurse. Neko država ima te državne resurse u svim spektrima svojih, znači, delatnosti državnih organa, da u tom delu bude prisutna. Na stranu o slobode, o tome ne pričamo i sve ovo što smo malo pre apsolvirali, čini mi se.
Da,
ali u
da.
Tim nekim infrastrukturnim medijskim stvarima, vi ne možete da zamislite bez javno-privatnog partnerstva, u kome u nekim stvarima privatno dominira, država je tu da pomogne. Ili obratno, država ima tu snagu, a privatnici imaju interes da iz toga izvuku neku, da li neku rentu, nešto od nečega i tako dalje. I to treba negovati. Državno, javno, državno partnerstvo. Gde se jedni prepoznaju kao partneri, a ne kao antagonisti. To mi nismo uspeli da uopšte apsolviramo tu ideju. Niti iko ja vidim da radi na tome. I ja sam pokušao malo onako da to unesem u diskurs, taj pojam, i da počnemo oko njega da se vrtimo i da trošimo energiju na njemu. Malo, i da to bude platforma za narednu strategiju. Da ono što je dobro bilo iz prethodne, to se preseli, a ono što je evidentno loše, to da se negira i da se novim nekim dopunjenim setom zakona sve te stvari izbalansiraju tako da sistem može da procveta, a ne da se grči sada kao što se sada trenutno grči. Pogotovo u lokalu je sistem u potpunom jednom, da kažemo, haosu odumiranja i jednog neizdrživog stanja u mnogim sredinama. Evo, Svenerovo, ozbiljan grad, nema televiziju. Ugašena. Evo, Zaječar, nema. Znači, masovno to gašenje, to je posljedica te strategije, tih zakona, zato što, upravo što je Maja rekla, zakoni nisu dobro sprovedeni. Nisu dobro predviđene konsekvence tih zakona. I korupcija, i razne zloupotrebe položaja su proistekli iz toga što zakoni nisu bili dovoljno jasno. Jer, na početku sam rekao, mi prvi put smo u toj teritoriji. I onda istražujemo. I sad, znate, mislim, tu neko bio ovako pametan, i to je to.
Evo, za sam kraj razgovora znamo da posao na izradi nove medijske strategije se nastavlja, postojeći nacrt, kao što smo čuli, bit će osnova. Kako vi, gospođo Stojanović, vidite nastavak tog procesa i kakav bi mogao da bude njegov tajming po vama?
Dobro, ja mislim da je došlo vreme na kraju da se potpuno u nečemu ne složimo konačno, ali što se mene tiče, to je bio stav i sad na osnovu progres reporta, izveštaj o napretku Evropske unije i ove međusektorske grupe za slobodu medija i grupe za slobodu medija koja se time bavi već od septembra meseca. Znači, veoma opasno definisanje po nama ovog javno-privatnog partnerstva. U čemu je tu glavni problem? Problem je u tome što mi već imamo javno-privatna partnerstva, ne u zakonu, nego ih imamo u praksi. Znači, ja sad potpuno se slažem da Željko Mitrović ne bi trebalo uopšte da utiče na medijsku sferu i da radi to što radi, ali u praksi isti ljudi koji non-stop jesu kod Željka Mitrovića i koji su oni koji su najbliži vladi. Da li su to sad, kako se zovu ovi analitičari, kako se zovu u zadnje vreme ili bilo ko drugi, znači, mi u praksi, ja moram da kažem, imamo ta javno-privatna partnerstva. I ono što može da bude veoma opasno, iako je to može da bude rešenje koje u nekoj zemlji može da funkcioniše, kod nas je prilično problematično. Tako da se ja sad nadam da će ova druga strategija, ja sam imala priliku da vidim ovu strategiju, ja ne mislim da je ona dobra, mislim da je bolje da smo zadržali ovu postojeću staru pa da smo produžili period nego ova koja je sad nova, tako da ja malo, retko se slažem s Vladom, ali potpuno podržavam tu odluku da se ponovo krene od početka i da se radi u inkluzivnom procesu nova strategija i nadam se da će ta nova strategija u narednom izveštaju o napretku Evropske unije da bude ocenjena pozitivno. To je da ćemo da imamo konačno neki pomak, jer već 3 godine nemamo nikakav pomak u razvoju sloboda u medijskoj sferi.
Gospodine Crnobrnja, kada bi moglo da se dogodi da dobijemo ovaj novi nacrt nove strategije?
Pa, sudeći po onome kako se radilo od ove prethodne strategije, vi znate da je ova aktuelna strategija istekla. Evo sad će 2 godine, znači mi postojemo jedno vakum, tako. I sad, ajde na osnovu toga da kažemo da i na osnovu ove razjedinjenosti i politizacije tog rada, mislim, to treba bude prvenstveno stručan rad, a politika treba da onda to ceni, pa da prihvate ili ne prihvate u svojim ingerencijama, ministarstvo, Skupština Srbije i tako dalje. Taj predlog je strategije samo jedan orijentacioni dokument koji treba bude zasnovan na stručnim, vrlo dobro uređenim procenama. Znači, ako hoćemo da predviđamo kakva će biti sudbina donošenja strategije, onda predviđamo i sudbinu nekih političkih odnosa u Srbiji, jer je to sve politizovano, strahovito politizovano i otrglo se, znači, kontroli ovog jednog ambijenta koji treba bude isključivo stručan. Nažalost, moram da kažem da upravo i neka, jer se tu ne slažem, neka i nevladine organizacije i ova dva takozvana reprezentativna udruženja novinarska su politizovala celu stvar, jer su bili unutra, imali šansu da utiču na sve iz prve ruke, ali su iz nekih svojih političkih razloga odatle otišli. Znači, koji nisu imali nikakve veze sa samim stvaralaštvom tim, nego su imali neke druge svoje povode zašto su oni poizlizali odatle. Ja li se zove na metodologiju, drugi na ovo. Znači, vrlo tanki razlozi, u suštini politički. I znači, tu bi sad otvorili Pandorinu kutiju raznih tema, na kraju su emisije, zašto sve mora u Srbiji da bude politizacija svega, a ne može ništa da se odradi od početka inkluzivno. Jer inkluzivna je bila ta grupa u početku, jer su svih 16, svi su bili unutra. Što su oni izražali? To sam Bog zna.
Hvala, nadamo se da će sledeća radna grupa imati više razumevanja, međusobne tolerancije i da će donošenje nove strategije ići brže, a mi ćemo o tome svakako razgovarati u nekim narednim emisijama. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.